Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Endométriose, docteur Guilain alobaki lobi, ezali batisi tope ba couche oyo ezalaka na kati ya utérus tope matrice. Kasi batisi yango musala na yango nini? Tolanda lisusu docteur Guilain Vuama.
Toko ya mutuna na yo ekomema biso to meka ko lembola oyo ba couche wana na matrice pona batuwayo kabiso malamu. Na kati ya matrice tozali na ba couche misatu ya liboso ya kati nde tobengi endometre nde tobe mike nde couche interne ya matrice epui couche ya katikati nde tobengi myometre nde ba mitre ya uterus epui couche ya libanda ya suka nde tobengi cereze ya matrice sikoyo couche selon na biso ya lelo ezali surtout oyo ezopose problème ezali couche wana ya liboso ya kati ya matrice endometre eza na mosala mingi na kati ya nzoto ya mwasi me mingimingi couche wana nde na katikati ya mwa ya mwasi nde edekolaka elongwaka nde epesaka ba règle par ya mwana mwasi selon cycle na ye couche wana nde elongwaka ebimisi bisoto makila ebimi nde tobenga yango ba règle nde mosala me eza susu na couche wana nde pe mwana ayaka kosegrefe kofanda epui abandi kokola wana ndenge zemi kokola eza mpe na kushe wana nde esalamaka wana me soki kushe wana etrouve place mosusu ndenge tobandaki koloba na etika etendeli te etei na kati ya kushe ya mibale wana tobengi myometre nde tobengi endometriose interne nde ebi adenomyose mais soki ete retrouve en dehors ya matrice na baplaki misusu en dehors ya matrice nde tobengi yango endometriose externe.
Docteur, ba symptome na yango mpo moto soki azali na eske moto akoki komituna ke oyo nazali koyoka eske moto akoki koyeba te azali kobela yango soki eza na basymptome nini?
Merci mingi madame Fatuma mpona motuna liboso na reponde na ya motuna na yo sikoyo bon ezali kaka presque motuna wana tokoki koloba ke eza na un certain age nde tomonaka maladi wana ete manifeste par ya bana basi ndenge tomoni ke eza na sorte mibale eza na endometriose interne ou bien adenomyose ou bien endometriose externe oyo tolobi wana selon baka ete manifestaka mingimingi che les femmes jeunes oyo biso tobengi femme jeune a partir ya ba 30 ans ya ba 35 ans voir 40 ans nde maladi wana ete manifestaka souvent mais oyo endometriose externe ekoki mpe kote manifeste vers ba age ya 20 ans wana baka wana mpe ezali wana donc mpe bati a partir ya 20 ans 25 ans endometriose externe ezalaka souvent mais a partir après 35 ans nde ezalaka souvent endometriose interne ou bien adenomyose donc ba age wana deja eza ba age ya probleme ekoki tokoki komona bamaladi wana.
Wana ezalaki docteur Guilain Vuama oyo azali kolobela biso likambo litali bokono ya endometriose. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.